Let's go! Velkommen til Studio A, og takk for at du lytter til denne sportspodcasten fra Stavanger Aftenblad. Vi får bare på forhånd beklage litt hvis det blir hosting og snyting i studio. Det høstinfluensaen som har satt inn, Stig Nilsen, i hvert fall på deg, for du hoster jo som du virker som du har svelget en last med grus.
Ja, det. Vi var jo på Rennesøy i går kveld, og hadde opptak ifra, ikke opptak, vi sendte lokalfotball ifra nivå 6 med Mastra og Kvitsøy. Og jeg må innrømme at det ble kaldt utover kvelden, det regnet kattunger fra himmelen, og jeg kjenner litt i dag at det ble kaldt, ja, men vi er på jobb.
Vi er på jobb, og det blåste ikke, men, dette er en sterk språklig overgang her, det blåser en voldsom medvind over toppidretten i Stavanger om dagen. Vi har Viking ligger på femteplass i Eliteserien i fotball, Stavanger Oilers leder Eliteserien i ishockey, og setter ny rekord faktisk for hver seier de tar. Stavangers kvinnelag i ishockey, de topper også sin Eliteserie, og så har vi Vikings herrelag i håndball for menn som topper første divisjon. Og så har vi med oss en fyr i studio i dag som er glad i å vinne, Tore Kristiansen. Det liker du.
Ja, det er jo derfor vi holder på, selvfølgelig. Jeg er nok mer glad i å skape enn å vinne, men hvis du skaper godt, så vinner du. Det er liksom det som har vært mitt mantra, som vi har brukt noen år på å sette oss i den posisjonen som har kommet inn når det gjelder Oilers. Det er jo litt ferskvære det vi driver med, så nå husker alle bare gullhjelmer og gulldresser og den type ting, men jeg har jo hatt situasjoner, og det er ikke så veldig langt tilbake i historien heller, hvor jeg egentlig tar fullt bensin om natta, fordi at når du står på Statoilen på Hinna, og folk kommer forbi, og vi har hatt 2 år med tørke, så får du høre det, og da er det sånn midnattsfylling av tanken.
Du står ikke i gulddressen midt på natten.
Nei, jeg gjør ikke det. Da er det viktig å justere seg litt i forhold til tabellposisjonen, selvfølgelig.
Velkommen til podcasten.
Takk.
Det var egentlig det jeg skulle si før du tok ordet. Styreleder og hovedaksjonær i Oilers. Og så virker det som om jeg tittet meg litt i papirene, for her har jeg notert at jeg regner med at du kommer i sivil, men lurer på hvor er gulddressen?
Gulldressen henger klar, han har vel vært klar lenge, men jeg har ganske sterk tro på at han kommer i bruk i denne sesongen.
Ja. Du, vi må gå et snaut 2 år tilbake i tid. Da kom jo jeg, en landsens gutt, jordnær fyr fra de indre strøk på Østlandet, kom hit. Skulle ha mitt første sit-down-intervju med deg ute på kontorene deres SFF.
Ja.
Og så, da lugget det jo litt for Oilers, det gikk jo ikke helt sånn som vi var vant til at det gjorde. Så husker jeg spurte deg, Tore, hvor lenge dette kunne fortsette før det fikk noen konsekvenser for satsingen. Da satt du og hadde armen i kors, og så sa du, det skal du slippe å oppleve, Kjetil, for så djupe lomma har vi.
Ja, og det er jo faktisk sant. Og nå var jeg jo så heldig at jeg leste Stavanger Aftenblad også i dag, og nå skulle jo lønnen min gå opp, da sto oljelønningen sko til himmel, så det er jo et godt tegn på at tingene går bra.
Er ikke det perfekt da?
Absolutt. Men litt tilbake til det, det er klart at når jeg kastet meg inn i denne hockeyverdenen for 15 år siden, og vi begynte å investere i lag, Så var det nok mange som ristet på hodet og lurte på hvor lenge det kom til å vare.
Mm.
Og det, liksom, det ble litt sånn, vi var up against the establishment, og hvor djupe er disse lommene, og hvor mye alvor mener med det vi holder på med. Nå, 15 år etterpå, så tror jeg vi kan legge den pøkken død, egentlig. For vi kjører, og målet om at klubben skulle leve av seg selv, er vel nærmest alt nådd. Og det, nå handler det bare om å forsterke.
Vi skal komme innom mange av disse tingene underveis, men dere rotet litt grann i lommene før denne sesongen og fikk stablet på beina et lag som nå ser ut som et mesterlag igjen.
Ja, vi flyttet litt på disponeringene våre, jeg vil heller kalle det det da, for det, vi har hatt en sånn årlig foreteelse når vi er off-season at vi investerer ganske tungt i anlegget vårt, for at vi har et ønske om at hver gang du kommer tilbake, så skal du få se og oppleve noe nytt også på anleggssiden. Det gjorde vi mindre av i forkant av den sesongen vi startet opp nå, og så flyttet vi noen kroner mer over på sport, fordi at vi mente det var det som måtte til for å komme tilbake der vi hører hjemme.
Ja, altså det... Tor Kristiansen kom jo inn med fund og klem i hockeyen for rundt 15 år siden, som han sier. og brukte vanvittig med penger av egen lomme de første 8-10 årene for å bringe Oilers der de i dag da. Så var det en overgangsfase der med å få bygd DNB Arena, hvor det ikke var masse rike aksjonærer eller et stort selskap bak det som de holdt på med. Det var jo sånn hardt i krisen da tok det opp og kunne ikke holde på selv, og Tore kom og avløste og brukte etter mine regnestykker 40-50 millioner kroner på å få Oilers der de i dag, med et solidt selskap, med DNB Arena som et flaggskip og et paktanlegg som ligger der oppe. Så det har jo kostet på veien, og det, Tore Kristiansen, han har alltid vært sånn, litt sånn kopperjaktig. Altså jeg tenker på Tore Kristiansen, tenker jeg, han har altså eikt travhester, høyfjellshotell og en hockeyklubb.
Det er en bra portfolio, altså.
Det er jo de tre tingene som, altså de sier, de tre tingene er jo ikke den kjappeste veien til konkurs, men den sikreste. Så du skal ha, for å drive i de tre bransjene, så skal du ha litt lommer, så han sier. Men ikke minst at han er villig til å ta risiko i det han liker, og det han holder på med, og det som ligger hans hjerte nærmest da. For jeg tror at mye av årsaken til at Oilers har lykkes, det er å ha en gal mann med penger og lidenskap og våge å gå mot etablerte sannheter for å få til noe. Det tror jeg er viktige ingredienser.
Jeg tror du er inne på noe ganske vesentlig, for jeg er veldig glad i ting som ikke virker, og nå når Oilers virker så godt som det gjør akkurat nå, og egentlig vi har på en måte kommet der som målet var at klubben skulle være litt sånn self-propelled, så har dere kanskje lagt merke til at nå har jeg begynt å interessere meg for resten av Hockey-Norge. Fordi at Oilers kommer ikke til å virke i lengden hvis resten av Hockey-Norge ikke virker. Så nå har de jo da tørt å slippe meg inn i det gode selskap og se inn i krystallkul og hvordan vi skal se ut de neste 5 årene innenfor hockeyen. Og der er det mye upløyet mark, og det er litt sånn at det, nå når vi har kommet dit vi har kommet i dag, så er det faktisk ikke vår oppgave å bli dårlige nok mot de andre, men å få de andre til å bli gode nok mot oss. Så derfor så er hovedfokuset nå faktisk å skape en bedre liga, bedre rammevilkår for de som ikke klarer å henge med. Og da må vi knuse noen egg, og vi må ha noen kobberier som kommer på banen, og så må vi være litt visionære i forhold til det.
Men dette er jo noe du har holdt på med i noen år, og brydde deg om andre. Dere har jo sponset MS, og du har jo prøvd å hjelpe Narvik, du har vært i Bergen og skal prøve å skape noe, og nå har du vært i Trondheim, og i bystyresalen der, og lagt frem planer. Men det virker jo ikke som om medgjørligheten er like stor i alle byer som man kanskje kan se ut som man var i Stavanger.
Nei, det har du helt rett i. Bergen og Trondheim er nok et langt lerret å bleke, og de kommer til å ta litt tid før de forstår viktigheten av å ha et lokomotiv for hockeyen sin. Begge byene har hockey, men ingen av de er gode nok til liksom å ta neste steget. Norsk hockey kommer aldri til å klare å komme dit vi ønsker de skal være, hvis vi ikke får med de stedene hvor folk bor. Og det er klart at det bor bra med folk på Grunaløkka, men det er begrenset på hvor mange billetter du klarer å selge. Da vil det være mye enklere å få solgt noen billetter opp i Bergen og i Trondheim, og det er det som er det lange målet å få de med. Så har det tatt 15 år å få folk til å stole på cowboyen fra Sandnes. Nå er jeg i hvert fall i den heldige situasjonen at jeg får være med i debatten og være med i de forhandlingene vi nå har med forbundet, og de er kjempespennende, og så er vi faktisk historisk enige om det aller, aller meste. Plutselig så begynner, så tar vi av oss, altså når vi setter oss sammen rundt bordet, så tar alle klubbene av seg drakten, og så snakker vi om norsk hockey i stedet for hva er det som er best for Oilers, og hva er det som er best for Stjernen, og hva er best for Sparta. Vi begynner å bli ganske så fremoverlente, og det gleder meg.
For du sitter i et utvalg sammen med representanter for Norges Ishockeyforbund og Elite Hockey, altså klubbenes interesseorganisasjon. Og da, for å meisle ut en måte å få utviklet dette her på da, sånn at vi ikke skal bare stå på stedet hvil.
Ja, vi lager en strategiplan for norsk hockey de neste 5 årene, og da starter vi selvfølgelig med å identifisere hvordan vi ser ut i dag, og hvordan man har lyst til å se ut om 5 år. Og det holder vi på med nå, og da er alle enige, og så skal vi begynne å snakke om hvem som skal utføre oppgavene, og hvordan pengene skal fordeles. Tror det eller ei, det er faktisk noen kroner å fordele. Om det ikke er mye, så er det noe. Og da begynner jo selvfølgelig den vanskelige oppgaven, men jeg tror og kjenner på at vi er veldig på god vei, og at vi kan få til noe.
Ikke sånn at Kristiansen må ta med seg sine forretningspartner og begynne å bygge haller og lag i Stjernen og Asker og...
Nei, nå er det jo faktisk bygging på gang. Nå har det vært lenge på gang i Oslo, og lenger blir det. De bruker litt lange tid på å bygge der borte.
Det er denne bekken, den hovedbekken er svær, altså.
Så nå har de jo fått spadd igjen den bekken etter 3 år, og så har de hevet inn 1 milliard for å få opp noe som ligner på vår til 240 millioner. Men den skal da rekke nok stå klar om et års tid, og
det tror jeg ikke vi skal si før vi ser at den er åpen.
Jeg håper det. Jeg håper det for Horkens vegne og for Vålerenga sin vegne, selv om jeg aldri trodde jeg skulle si det. Men der bygges allerede, altså første spadestikk er faktisk tatt i Asker.
Ja, stemmer.
Der er bevilget penger til forprosjektet i Fredrikstad. Så da bygges rundt forbi, der er faktisk kommet en hockeyhall eller en arena i Sandefjord. Så da skjer ganske mye spennende på anleggsfronten som har vært i en sånn tørkeposisjon i mange år. Nå kommer det. Men som sagt, vi mangler noe i Bergen og i Trondheim, og det er viktig å få de med. Og kanskje Kristiansand og Tromsø også, men vi må begynne igjen enda.
Trondheim er fryktelig glad i langrenn og sånn vel, og vil bare øse alt inn i Granåsen sikkert. Skulle ikke være med på hockey det?
Nei, det er... Men altså, Trondheim og Bergen har jo vært en del av toppen i norsk ishockey. Og så har de jo kjøtt seg på en måte som gjør at de nå ligger brakk. Det er jo ikke så lenge siden jeg... Altså, TIC var jo motstanderen til Oilers for 15 år siden.
Korrekt.
Når folk lå i telt ut forbi Siddishallen natten før kvartfinalen. Mot TIC den avgjørende kampen for å sikre seg billetter til oppgjøret i Siddishallen. Altså det var scener, det var helt vanvittig, jeg skjønte ingenting, jeg lurte på om det var sånn suppeutdeling eller hva som skjedde ut forbi hallen når det kom opp der, det var liksom enorme mengder, og jeg tror gjerne også det var noe som vekket Oilers, altså så viste jeg potensialet her i denne byen for Tore og gjengen det som skjedde den gangen, og da husker jeg den, all respekt for TIC og Trondheim ishockey, men de hadde på en måte en sånn inngang, en litt sånn arroganse og en litt sånn nedlatende holdning til Oilers, som var en sånn kasteball i hockeyen, sant? Det var ingen som tok det skikkelig seriøst. De reiste til Stavanger for helst på lørdagskamper, for da kunne de gå på nattklubben etterpå. Det var liksom det som var det viktigste med å komme her. Mm. Så jeg husker den der, jeg var i Trondheim også på de første kampene i det sluttspillet, og det var sånn... Det var ingen som tok Oilers seriøst, men det skjedde noe etter den kvartfinalen der, og så de siste 15 årene kjenner vi jo, jeg vet ikke om du husker dette, Tore?
Absolutt, jeg husker det kjempegodt, og det er klart at det var jo en vitamininnsprøytning for oss som sto i startgruppen på å investere i hockeyen. Og hvis du skal gjøre noe sånn som vi gjorde, som var galskap i seg selv, så må du gjøre det fordi at folket ønsker det, og det var jo kronerulling og innsamling når vi ikke hadde penger til å ta det videre. Vi måtte søke om penger fra Stavanger kommune for å klare å få dem med danskebåten der til treningsleiren. Så vi har vært det, altså alle ser på Oilers i dag som en gigasuksess, og det er det kanskje, men veien dit har vært kjempelang, det må vi ikke glemme. Og jeg mener og påstår Harnak at både Bergen og Trondheim har like stort, kanskje større potensiale enn Stavanger. For de har en hockeykultur, de har masse flinke mennesker der oppe, men de har ikke fasilitetene. Og så har tiden gått, det har gått 15 år, og i moderne hockey så har en fokus på litt andre ting enn en hadde kanskje for 15-20 år siden. Og det idretten generelt tenker samfunnsansvar, de bruker den der transparente virkeligheten som de lever i til noe positivt, og nå er det ikke bare tattooer og ølmager og slossing som forbindes med hockey lenger. Nå går damer på hockeykamper og
koser oss. Tror du innerst inne at hockeyen fortsatt sliter litt med det hos de som sitter i besluttende organer og fordeler hjelpemidler.
Absolutt, og der har vi en kjempejobb å gjøre. Jeg har vært igjennom tilsvarende situasjoner med travet. Altså, travet var litt i samme sump, ikke sant? Det var løgneser som holdt på med trav og travhester, og det var liksom en egen liten klikk. Vi må bevise at faktisk er det rom for alle til å komme på å nyte idretten.
Men er ikke det pussy at etter så mange år og på en måte så mange fine typer som norsk hockey har fostret, at det ryktet skal sitte igjen? Er det ikke litt sånn som det rasismen som vi ser på tribunnet? Må vi ikke komme oss videre fra dette her?
Jo, men det er så enkelt, det er det jo dessverre ikke. Og der kan jo vi i pressen faktisk også se litt på oss selv, i alle fall, vil jeg si, en del av riksmediene som ikke har et lag de følger tett, og som de ikke har et forhold til i hverdagen. Det er jo ofte sånn med travsporten, for som Tore nevnte her, han eide jo masse travhester før, blant annet sammen med Ole Gunnar Solskjær. Så oppslagene som kommer i media er når det er en skandale.
Absolutt.
Så det som den værmannsen og den gjengse mannen i gata får med seg, er jo når det er bruduljer og turbulens og ting som ender i en rettssak eller fengsling eller skandaler. Så det er nok, det henger nok litt igjen, altså, at det, men i Stavanger så er det ingen som er i tvil om at hockeyen og det som Oilers har gjort for denne byen er positivt og sunt. Det er jo bare å gå opp en lørdag eller en kveld og se på hvordan yngler med unger på en haug med isflater. Men det er klart, altså, disse videoene og bildene av spillere som altså, slåss på isen, får lov å holde på, og så, sånne ting. For de som ikke er interessert, så henger de inntrykkene for mye igjen i forhold til det som er virkeligheten, tror jeg.
Vi har nok en felles oppgave der. Altså, vår oppgave er å besørge at vi fremstår og er stuerene og er ordentlige, og så må dere få formidlet de gode historiene. Så det er klart at det med slossing er noe som vi tar avstand ifra. Av og til skjer det, men det er ikke det som
er underholdning. Det er ikke nok slossing lenger.
Nei.
Du har jo hentet tilbake han som liker å slåss.
Ja, han har jo sluttet å slåss.
Ja, jeg så det mot deg.
Det fikk ikke være med.
Så ville ikke han.
Nei, men det er bra det.
Jeg har ikke hørt om spilleren en gang.
Han gidder ikke å slåss med de som ikke kjenner ditt navn på
det. Men det er jo et paradoks, fordi at det er rykte, men for oss som
Hopen,
på en måte...
Hopen, var det? Ja? Hopen han heter.
Ja, Eirik Hopen er helt riktig. Jeg hadde ikke hørt om
han. Jeg kunne ikke navnet på han en gang.
Nei, det er
ikke
godt poeng. Nei.
Hopen fikk gå. Ja. Men for oss som er oppe, og det gjelder jo for mange rundt om i landet, det, så er det en gjeng med skolegutter. Det er jo kjempefine gutter. Det er ikke noe vondt i noen
Nei,
av de.
Nei da, de er ydmyke og flinke og glade i idretten sin og jobber hardt.
Og så er de gode, for nå har Oilers vunnet 9 strake kamper fra sesongstart, ny klubbrekord, og så møter de Storhamar på Hamar i morgen lørdag. Hvordan har det vært å følge den sesongstarten her, Tore, etter en ordentlig fiaskosesong og en sånn, skal vi kalle det en mellomsesong i fjor? Hvordan har det vært i år for deg?
Nei, det har jo selvfølgelig vært gøy. Vi lyger hvis vi sier noe annet. Altså hvis du spør oss eller guttene, så sier vi, nei, vi teller ikke liksom den der seiersrekken og sånn. Men da lyger vi så det renner av oss, for det er bare tull. Det er klart at vi har fokus på det. Jeg kommer fra hallen nå, jeg traff Todd på vei ut av garderoben, fordi at nå skal de av gårde til Hamar. Og det siste jeg sier til han, du er klar over at jeg liker best 2 siffra, så 9 er for lite liksom. Og så ler han, og så er han klar over at vi går for den 10. Og så vet vi at det blir en tøff oppgave. Vi skal på stor is på Hamar, vi skal møte et lag som ikke har fått en tilsvarende sesongstart som oss, og de har noe å bevise, så vi får ta det vi får, men det har vært dritgøy å levere igjen.
Nå kommer også meldingen fra Hamar, Tore, om at de har startet kronerulling for å hente en ny bekk.
Ja.
Er du overrasket over at et lag som har 1500-2000 tilskuere på sin første istrening, flere enn kanskje mange av lagene i ligaen har på kampene, må ha hjelp av publikum til å hente en ny spiller?
Ja, i utgangspunktet så er det feil. Det sier seg selv, fordi at supportere og sponsorer og denne type ting har jo stilt opp og gitt i det økonomiske fundamentet som de trenger og bør ha for å klare å stille et slagkraftig lag på banen. Mm. Når det er sagt, så kjenner jeg ikke detaljene. Så det kan godt være at de har satt opp et budsjett og sagt at det kjører midte, punkt om finale. Det virker som om det er det de har gjort. Og så er det sånn krav fra supporterne at nå trenger vi nye bekk og alt dette. Så det får egentlig blitt opp til de. Hvis dette initiativet kom fra supporterne selv, så har jeg full forståelse for det, for det vi lever faktisk av at folk kommer på kampene og engasjerer seg. Hvis det kommer fra klubben, så er det litt mer diskutabelt.
Hvor mye har du de 2 siste årene merket at Ja, det som etter hvert har blitt, du kjenner jo folk i vår region, vi blir fort bortskjemte hvis ting går bra, vi er kravstore, vi har det godt i hverdagen, og når Oilers sleit de to årene, hvor mye merker du det at på din kropp?
Mye mer enn dere aner, men jeg er ganske god til å late som om det ikke biter på. For det at hvis folk ser at det biter på, så begynner de å miste troen. Så jeg må jo liksom stå oppe på barrikaderne og si at dette fikser vi. Og så får jeg gå hjem og så tenke hva i huleste skal vi finne på for å fikse det. Og det er liksom min rolle oppi det hele, og jeg føler at vi har gjort det på en ganske god og balansert måte. Har vi hatt behov for ekstra kroner eller flytting på midler, så har vi gjort det. Og så må vi tåle å tape, altså litt av sånn, vi kan ikke bare vinne heller, så vi må faktisk gå og vise at vi tåler å tape og lære av det. Og så hadde vi en situasjon hvor veldig mange av spillerne våre enten la opp eller ble for gode til å spille hos oss, og så måtte vi sluse inn disse ungdommene. Det er en ganske vanskelig øvelse å klare å bringe på banen fra U21 og inn i getten, eller fra første divisjon og inn i getten.
Ja, i alle fall ikke når det ikke fungerer i det de skal inn i.
Nei, og i alle fall ikke når de som har betalt for å være de beste heller ikke leverer, ikke sant? Som egentlig skal være mentorene i laget. Så vi gjorde noen feil, og de får vi stå for, og så får vi rydde opp i det, og så får vi glede oss nå når vi snart har 10-straget. Det er ikke mer enn noe 24
timer. Det er jo knapt. Men dette her med, altså du drar det jo inn litt på den virkelige fiaskosesongen, der sjetteplass var vel 43 poeng bak Storhamar og ut i kvartfinalen. Vi snakket jo sammen en del ganger på telefon den våren og sommeren og høsten i sesongen etter, og hva man lærte, men var det nødvendig å få seg en på kjaken for å bruke...
Nei, men jeg tror faktisk, det er ikke så ofte jeg sier noe smart, men jeg tror jeg sa noe smart til dere i den sammenhengen der, og det var det at heldigvis så var vi så dårlige som vi egentlig var. Altså hadde vi hamnet på andre tredjeplass, så hadde vi gjerne slått oss til ro og gjerne ikke sett de interne stridighetene, interne problemene, de feilene vi gjorde så godt som vi gjorde når vi ble så dårlige utifra forventningene. Det er ikke, jeg sier ikke det er veldig dårlig å bli nummer 6 eller ryke i kvarten for de som gjør det hvert år, men for oss var det veldig dårlig.
Selv om sakelsen ble mye dypere.
Ja, klart han ble det, så jeg var på en måte sånn, jeg var ikke glad når vi ble nummer 6. Men i ettertid så er jeg glad at vi ble nummer 6, for da var vi rett og slett nødt til å være.
Ja, da ble slått knockout i stedet for å bare få en liten lusing på kinnet.
For da kunne vi nok risikert og sagt at det var bare lite arbeidsuvel og gått videre.
Men interne stridighet og uenighet, hva var det for noe?
Nei, det var helt sikkert mange ting. Det var måten vi spilte på, hvem som trente oss, og hvem som spilte på laget vårt, og brukte vi ungdommene for mye eller for lite, og alle disse vanlige tingene som vi krangler om hver dag.
Egentlig. De vanlige kreftene, egentlig.
De vanlige kreftene, ja. For det, vi kan
som
aldri...
Som er ekstra sterke.
Ja.
Tore, hvor mye har du brukt på Oilers?
Nei, det er det Stig som holder orden på.
Men vi har han brukt, Stig.
Han har brukt, skal vi se, vent litt nå.
Nei, hver gang jeg lurer på det, så ringer jeg til Stig, så kan det være grei å summere.
Nei, oppi 52.
Jeg vet jo ikke nøyaktig sum som Tore har brukt, men jeg har et ok bilde av det. Oilers gikk med, i rundt 10 år, så kostet det ca. 5 millioner. Stemmer ikke det, Tore?
Jo, men budsjettert med å tabe mellom 5 og 7 hvert år, og traff hvert eneste år. Det var sykt god å budsjettere.
Så at han har brukt 50, 60, 70 millioner på å få Oilers der i dag, det er jeg nok så sikker på. Og husk at dette er penger som er brukt på en annen måte enn de ble brukt i dag. For dette er penger som du putter inn i håp om å få noe på beina senere. Det tapte penger.
Jeg er så glad for at du sier det, for det er en viktig diskusjon å ta, fordi at alle trodde at vi bare hev de ut for at vi ville vinne en gang, men vi hadde en lang plan, og det var ikke alle som så den. Og akkurat det har jeg lyst til at vi skal snakke litt om, for det på en måte så blir jeg litt overrasket av det som skjer rundt Vålerenga akkurat nå. Jeg elsker å snakke om Vålerenga, spesielt når de gjør noe feil. Spesielt når de gjør noe feil.
Jeg kan kjøpe Oslo.
Nei, men se hva som skjer med de nå. Nå er de altså i forum, skal flytte inn i en stor, diger, flotte, nye, moderne arena. Og så investerer de ikke i sport og laget sitt nok til at de skaper det engasjementet som gjør at folk ligger og sover i telt utenfor hallen. sånn at de ikke kommer inn, men de må vente helt til nye Jordal står klar. Og det forbauser meg, for det, jeg er jo ikke en toppidrettsutøver som har blitt forretningsmann. Jeg er en forretningsmann som har blandt meg inn i noe som heter toppidrett. Og jeg tenkte, og vi tenkte, la oss investere i den entusiasmen vi trenger for å fylle sedene i det vi skal flytte inn i. Og det forbauser meg litt når det gjelder Oslo Øst.
Det der er jo en sånn spagat som klubber som står med store regninger foran seg og store investeringer. Det er en spagat som veldig mange opplever, som også Sandnes Ulf nå har opplevd. Hvor du skal bygge noe, og hvor du skal ha et innskudd av egne midler, og du skal sitte igjen med en gjeld der, som er levelig i fremtiden. Og jeg har respekt for at noen klubber velger det sikre med å gjøre de investeringene som de må. Men som Tore sier, hvis du klarer begge deler, så er det selvfølgelig det absolutt beste. For det produktet du skaper har ingen verdi hvis ikke du klarer å fylle det med glede og poeng og entusiasme.
Jeg mener, du må gjøre begge deler. For hvis du ikke klarer å gjøre begge deler, så ikke gjør det rett og slett.
Nei, det er jo et poeng.
For det må være en del av kalkulasjonen når du setter deg ned. Og så er det klart at folk forstod ikke hva vi holdt på med. Vi brukte masse penger i en shabby hall på et shabby lag, og så skulle vi liksom bli gode. Men hele byen reiste seg opp og sa at dette er kult, dette vil vi gå på. Så går vi fra å ha en menighet på 1200-1400 mann til 4000 mann. Og det er ikke fordi at vi har et kult bygg. Det er fordi at vi skaper noe inni bygget. Og det er det de må forstå, de som investerer i anlegg nå. At du må faktisk lose inn nok folk, så at du har noen til å sitte på de sedene som du bygger.
Ja, det er jo det er for disse menneskene du lager bygget.
Ja, helt korrekt.
Din gamle venn, uvenn og kollega Jan Tore Kjær i Vålinga sa jo lenge før de begynte å tette igjen den Hovindbekken som viser seg å være utfordrende nok, at vi lever og dør med Jordal Amfi, altså OL-hallen fra 1952 OL i Oslo. Og de hadde jo den hallen i over 60 år, Vålerenga. Og mens Vålerenga, som på en måte er Norges en av verdens mestvinnende lag,
ja, jeg lærer for det.
De har nå slitt i flere år med å få nye Jordal på plass. De er i Furuset Forum med plass til 1200 mennesker og sliter der oppe. Oilers bygde seg opp, fikk en ny hall, fylte den med et godt lag, entusiasme. Du har tidligere sagt at du forvalter regionens stolthet, og det er vel litt sånn det føles der oppe også. Hvilke tanker gjør det deg om hvor ulik retning disse to klubbene tok?
Ja, det er som jeg nettopp har beskrevet. Det forbauser meg at en ikke prøver å skape eller gjenskape den ånden som har låget rundt Våler. De har det beste merkevaren av alle, enten det er fotball eller hockey. Men da må de faktisk få folk til å komme på kampene. For hvis du ikke har folk på stolene, så har du ikke inntekter, hverken av stolsalg eller sedesalget eller popcorn og cola, eller sponsorer, for hvem vil sponse noen som har tomme seder? Så det, alt dette her henger ihop, og du må se det og forstå det og forvalte det riktig.
Hvor lang tid hadde du brukt på hvis du hadde fått carte blanche i Vålerenga til å skulle bygge opp Vålerenga? Hva hadde du, var det første du hadde gjort, og hvor lang tid ville det tatt før de hadde vært noe helt annet enn det de er nå?
Nei, nå får jeg passe på Oilers, så får jeg kviske de i øyre. Og når det er sagt, jeg kjenner de nye menneskene bak Vålerenga Hockey, og det er flotte mennesker, og jeg er veldig glad for at de kommer. De kommer inn med gode verdier, de har også dype lommer. Og vi har sådet rundt bordet, vi har fortalt dem hva vi har gjort, og gitt dem gode råd, og så får de forvalta dem det rette.
Jeg er jo ikke noen hockeymann, selv om jeg ikke sitter selv som liten med resten av luragjengen og sånne ting, men det er litt sånn fascinerende å høre på. Her sitter vi i Stavanger, hvor vi har landets beste hockeylag tilbake igjen, etter å ha vært suveren i mange år. Og så sitter altså klubbeier og styreleder og forteller hvordan han ville hjelpe andre lag. Altså i fotballens verden, i andre idretter, ville det vært helt utenkelig at det var en sånn kjærlighet, omtanke for totalproduktet, hvor alle sitter og verner på sine hemmeligheter og blir best på si tua, så er det en helt annerledes tenkning i hockeyen, Tore.
Ja, det er det, og heldigvis for det.
Men det forteller litt om veien hockeyen har å gå.
Ja.
At dere ikke klarer å gjøre det en og en.
Ja. Men nå er det litt sånn at når jeg sier noe og gjør noe, så har jeg alltid en baktanke med det også. Og det er det de ikke skal forstå før det er for sent. Men jeg kan dele den med dere, siden det er bare oss tre i dette rommet.
Det lyder tett også.
Og det, nei, men da er det litt sånn at hvis Euler skal klare å leve av seg selv de neste 10-15 årene, så kan vi ikke det hvis vi skal spille mot MS og Gryner og de lagene som ikke trekker folk. For det er grenser for hvor lenge folk gidder å komme og se på det. Derfor så har vi nå brukt 15 år på å sette oss selv i den posisjonen som er i dag. Da må vi bruke de neste 15 årene til å hjelpe de andre til å komme opp, sånn at vi får en jevne liga. Den dagen vi har en jevne liga, så står Oilers mye tryggere enn det de gjør i dag. For det, vi må ha noen å feite mot noen å spille. Altså, konkurranse er bra for utvikling. Og når vi ikke har konkurranse, så må vi prøve å skape den selv. Jeg kan ikke justere meg på plass og si, nei, nå får vi bli like dårlige som de andre. Det blir feil. Mm. Men la de andre få lov å bli like gode som oss, eller nesten like gode som oss.
Når du snakker for representanter fra klubber på Vestlandet, hvor 90% av ligaen holder til, da, hvordan opplever du at de lytter til deg? Tas det du sier godt imot? Er det fortsatt sånn at de tenker at du er en breial fyr fra Stavanger som har heila ved det og vet alt, og dere får bare styre på, vi skal gjøre det på vår måte? Eller hvordan opplever du dette her?
Nei, etter 15 år så tror jeg de begynner å tro på det vi holder på med her borte, og det er det jeg synes er så kjekt med dette. For at nå sitter vi rundt et bord og er kolleger med ønsker, og vi starter med hva er det som er viktigast for oss nå? Jo, vi må ha et landslag som representerer Norge på en god måte i idretten vår. Og nå er vi helt på grensen til at vi klarer å holde oss i A-pulja. Hva gjør vi for at vi forblir i A-pulja? Hva gjør vi for at det ikke bare er flaks at vi overlever? Så vi må starte det, for det er fellesnevnet, det er alle enige i. Så når vi liksom har blitt enige om det, så får vi sette noen tiltak som gjør at landslaget våre representeres på en god måte. Og for å få til det, så må vi skape vekst i alle klubbene. Men kanskje et landslag som kommer fra Stavanger eller fra Jordal.
Ja, det hadde vært kjekt da.
Ja, det hadde vært jævlig kult. Jeg tror man hadde forblitt i A-pulje. Ja.
Så kunne du alle landskampene på hjemmebane, to står og selger billetter i døra, 690 per stykk.
Ja, det hadde ikke vært feil.
Jo, men du som vil se litt frem i tid og tenke inntekter, det er jo...
Nei, vi må skape. Ligaen vår er for ujevn, og det irriterer meg, og det er faktisk en av de viktigste oppgavene når du tar på gettliga brillene.
Mm.
Det er det.
Men Oilers er altså den største klubben nå by far i vår region, altså i omsetningsmessig.
Ja.
Så det er...
Ja, det er jo faktisk målinger på det vi holder på med. Og vi er nummer 5 på landsbasis, og da er det 3...
På
sponsorinntekter, ja. Og det er 3 forbund over oss.
Ja, og Rosenborg.
Og så har vi Rosenborg, og så har vi oss.
Ja. Ja, det er helt...
Det er ganske unikt.
Men vi kan liksom ikke lene oss tilbake og si når vi har vunnet 9 kamper, og vi er best på sponsor. For jeg tror ikke det varer hvis ikke vi ivaretar resten.
Det er klart, de gjør ikke det. Det sier seg jo selv.
Det går ikke det.
Men det er som sagt, det er litt spesielt at Oilers må ut med vingene og favne rundt andre klubber også for å holde gang i det. Altså. Det blir som om du skulle ha gått inn og støtte andre konkurrerende selskaper til SFF for å oppdage konkurransen.
Det gjør jeg jo hver dag. Det er jo det jeg har lært det.
Ja, men det er litt paradoksalt hele greiene.
Ja, det er veldig paradoksalt, ja. Men jeg tror egentlig, faktisk det er det eneste som nytter.
Ja, men i starten så var det jo sånn at dere håpte at det Oilers nå hadde gjort viste at det var mulig for andre lag også, ja. Og at det ville sørge for en sulthet hos andre klubber da, til å komme etter. Og så er det jo det som ikke helt har skjedd da.
Nei, men det er ferd med å skje, heldigvis.
Hvor mye involvert er du i det sportslige som skjer i DNB Arena? Og ikke noen bortforklaring om at jeg ikke gjør det og sånn, og får høre. Hvor mye er du på kontoret til Bjørkstrand og sier, hei, han skal spille der og sånn og sånn?
Nei, vet du hva? Jeg går innom til Todd hver eneste kamp. Han har i tavla, den har dere sikkert sett, hvor han har satt opp rekkene. Og så går jeg innom hver eneste kamp, og så kikker jeg på tavla, og så gjør jeg sånn med fingeren, og så sier jeg thumbs up. og jeg har aldri flyttet på ei brikke. Men han skal vite at jeg der, og at jeg mener noe. Men til og med hvis jeg uenig, så jeg enig, om du forstår. Men jeg involvert i prosessene når vi bygger lag. Så ærlig skal jeg være. Vi har jo ikke et sportslig utvalg. Det sportslige utvalget i Oilers Paul Higson og undertegner det. Jeg har ikke så mye å bidra med i forhold til å finne spillerne, men når Paul har funnet dem, så diskuterer vi, og så sjekker vi, og så gjør vi våre kvalitetssikringer av de som personer, og de rollene vi har tidligere i andre klubber, og den type ting.
Er det sånn for deg at du ikke vil ha noen drittsekker, dyre drittsekker, som du ikke helt vet at leverer poeng, eller hva er det du da på en måte dine innspill går på?
Nei, vi må ha mennesker som passer inn i vår garderobe. Vi skal ikke ha primadonner, og det er vi veldig opptatt av. Nå har vi heldigvis fått tilbake en del av de gode gamle verdiene og guttene, og de har funnet seg selv, og da er det selvjustisen som korrigerer det. Hvis det kommer inn en eller annen med en voldsomme CV og tror at han styrer garderoben, så får han beskjed av gutta.
Mm. Jeg trodde du skulle hente donat i børnene.
Ja.
men går du inn i garderoben etter en fiasko treftraft, ta beberad, eller går du inn og gir beskjed til spillere, altså går du inn og liksom sier at her er jeg følger med dere, og det er jeg som faktisk kan gjøre endringer her.
Nei.
Tar du den av og til?
Nei, jeg går alltid i garderoben. Det eneste gangen jeg ikke går er etter en kamp hvor vi har tapt, for de er så flinke og så disiplinerte, at når vi taper kamper, så går de inn, og så jobber de med seg selv, og så tenker de hva i huleste var det som skjedde. Men jeg er alltid inne i garderoben før match, og jeg er alltid inne i garderoben når vi har vunnet og deler gleden med dem, og så holder jeg meg vekk når vi taper, for det er faktisk ikke min jobb å fortelle deg hva som gjorde at de taper. De vet det selv.
Det går en historie om at du har vært inne i garderoben en gang hvor du var fryktelig ilter og tok av kapteinspinnet på en spiller. Stemmer det?
Nei, det kan jeg aldri tenke. Nei, det kan ikke stemme. Men jeg samler troppene når vi møtes. Det første vi gjør før vi går på is er at vi har en samling, og da gjør vi noe kjekt sammen med guttene. Og da har jeg som regel en times innlegg om samfunnsansvaret vårt og fordele arbeidsoppgaver i forhold til det. For det er det som er klubben sitt DNA. Det ligger alltid i bånd. Det er egenkapitalen vår. Hvis vi har en god klubbkultur som ligger i bånd, så tåler vi å tape både 1, 2 og 3 ganger, og faktisk 1 og 2 år, hvis vi har de verdiene i bånd. Og det er det jeg brente inn i nytter på de. Det øvrige er det jo folk som har kompetanse til å ta seg av, så det blander meg ikke opp i.
Er du fornøyd med det overskuddet som Oilers genererer? Nå har dere hatt underskudd også, da, men...
Ja, egentlig ikke, for det igjen så flytter vi på penger, men betaler 7,5 millioner i husleier til oss selv.
Ja,
så det
er jo for dere har to selskaper, sant? Et drift og...
Ja, så egentlig så ser det ikke... Men poenget er at driftsselskapet skal levere overskudd, og det har vi hatt noen år hvor de ikke har gjort, fordi at vi har ikke hatt folk på stolene, fordi at vi ikke har spilt god nok hockey. Så enkelt er det. Men de har allikevel klart å betale husleier, så hvis du slår alt de sammen, så ser det ok ut, men det er ikke sånn det skal være.
Du er ikke helt fornøyd?
Nei.
Nei.
Men ikke fordi at jeg trenger pengene, og ikke fordi at vi skal...
Men det er jo de store investeringer som er gjort her. Det er jo avdrag som skal betales.
Absolutt, og det gjør vi.
Ja. Men ser du for deg at Oilers... Altså, med bakteppet i alt det du har snakket om nå, om å holde dette gående, og helst forsterke det, den suksessen som har vært. Du vil jo tydeligvis ha Oilers enda lenger frem, med enda større omsetning, og enda mer suksess, og enda mer konkurranse, sant? Og løfte alle nivåene.
Selvfølgelig.
Ja.
Nå kan vi jo risikere at jeg setter regen i halsen, eller hvitvin i halsen i kveld, og tilter og går i penale. Altså, du vet jo aldri hva fremtiden bringer. Så min misjon er jo å bygge en klubb og en klubbkultur som er helt uavhengige av eierne. Det er jo det som er det lange, gode målet. Derfor må vi tjene penger, derfor må vi ha egenkapital, derfor må vi ha noe som varer. Det hjelper ikke. Altså, ingen som husker at vi har 7 NM på rad nå, eller i belte nå.
Husker det?
Ja, men når du da taper 2 år, så er det det folk snakker om, ikke sant? Så det,
er det halve klubben du eier nå?
Ja, litt i overkant av det. Men det er du som teller, ikke meg, vet du.
Jeg har ikke så mye å telle, jeg tror jeg dette holder orden på. Men en gang husker jeg, for 15 år siden så spurte jeg deg, stilte jeg et spørsmål. For det du var ikke så opptatt av at du skulle eie mest mulig i Oilers, sa du. Så spurte jeg deg om det kunne vært en idé for deg å fått en sånn klubb som ble eid av folket. Altså om du kunne spredt og solgt aksjer ut til, ja, sånn som du ser i andre klubber, med at det er en stor masse som eier. Så sa du, ikke nå, kanskje på sikt, sa du.
Ja, når klubben er klar for det, så har jeg ikke noen problemer med det.
Men er det prestisje for deg å sitte med over halvparten, Nei. På en måte å være så sett majoritetseier? Eller hvor ser du din rolle i klubben fremover?
Dessverre for klubben så er nok min rolle forholdsvis viktig ennå i noen år. Men når den dagen kommer hvor han ikke er det, så har jeg ikke noen problemer med at det blir folkets klubb, for det er ikke prestisje for meg å eie en hockeyklubb. Det er absolutt null problem. Jeg sa når vi åpnet DNB Arena, dette er deres arena, ikke min. Altså, hva glede har jeg av å sitte inne der og eie den hvis jeg skal sitte helt alene? Det er mye kulere å være 4000 mann som gauler og koser seg. Så det er ikke det som er poenget. Men når det er sagt, så er ikke klubben moden nok til at han kan forvaltes av 2000 mann som bor i Stavanger. For det plutselig så kommer det et uår, det har vi sitt, og noen må plukke opp regningen, eller noen må gjøre de greper som skal til. Men gi meg 15 år til, så kan vi heller snakkes.
Bare du tygger regn i kveld, da.
Det pleier jeg å gjøre. Jeg har gode hvitvin å skylle de ned med, så hvis jeg blir noe sterkere, så har jeg medisinen klar.
Altså, det er jo helt åpenbart, men hva betyr Oilers for deg?
Ja, det betyr mye. Det betyr utrolig mye. Det er en ganske stor og viktig del av livet mitt. Jeg må innrømme det. Og jeg tør å si det fordi at det er blitt en familiære greie. Altså, alle rundt meg er opptatt av det. Altså, kona mi og datteren mi og sønnen. Altså, det blir en sånn familieting. Men dette er vi vant med. Husk at vi hadde 15-20 år hvor vi drev og kjørte land og strand rundt med travhester og hestehenger og bodde på slitne moteller og sov i bilen. Og igjen så var det sånn familiegreier, ikke sant? Det var vår samlingsplass. Vi satt fem mann i bilen og stoppte når hesten skulle pisse eller ha mer høy eller hva det måtte være. Så dette kan vi. Og det er liksom samlingspunktet. Så det er, og nå sa jeg jo til Julie, datteren min, at for Guds skyld, jeg forstår jo at du snart skal finne deg en kjærest, men det forlår meg at du ikke kommer slepende hjem en hockeyspiller, liksom. Det,
hva gjorde datteren din da, Tore?
Jo, akkurat omvendt, ikke sant? Det kommer jo med en. Og det, jeg hadde glemt det der med omvendt. Omvendt psykologi, ja. Noen som sier.
Finn deg nå for Guds skyld en hockeyspiller. Så hadde du kommet hjem med en student på musikkhøyskolen.
Ja, så hadde det vært helt ok. Ja. Nå var han greie, han som kom hjem og alt dette, så men det jeg prøver å si, vi står opp med hockey, og vi legger oss med hockey, og vi koser oss med det, og da blir det ikke jobb, da blir det en kombinasjon av en familiegreie og hobby.
Lidenskap.
Ja. Det er jo det er jo ikke en hemmelighet det, Tore, altså at din datter er sammen med Mathias Tretten, som har vært det i mange år. Hvordan er han på søndagsmiddagene hjemme hos dere? Er han stille og grei og oppfører seg pent?
Vet du hva, Martin er en fantastisk kork, jeg vet ikke om jeg skal røpe det, men han er faktisk...
Vi tåler hvis folk giver noen bussen her også, det er helt fint.
Så han er en berikelse for oss alle, mest av isen faktisk, så ja. det har vært en god opplevelse, selv om jeg bommet på denne psykologi-varianten, ja, så har det vært en fornøyelse for han i familien.
Hvis han er bedre av isen og på kjøkkenet enn han er på isen, så må han være god altså.
Ja, han er det. Han er en god gutt.
Sånn som når det går dårlig, du nevnte jo innledningsvis at du fylte bensin en periode på natta der. Hvor mye tar du med deg når det ikke går bra, eller hvis det skjer noe, hvor mye tar du med deg det inn i heimen og innenfor de fire vegger? Sitter det sånn du og kona diskuterer over en kaffekopp på ettermiddagen hvis det er noe?
Eller? Nei, når det går dårlig så har jeg en god sparringspartner, og det er Paul Hiksen. Vi blander ikke andre inn i det. Altså det er litt sånn når det går godt så synes alle det er kjekt, og når det går dårlig, så er det faktisk meg og Paul sitt ansvar. Når jeg tidligere i sendingen sier at jeg har en finger med i spillet sammen med han når vi lager lag, for det er det alle ser. De ser ikke alle de andre tingene, de ser resultatene og tabellen. Og da prater meg og han godt i sammen. Så det, jeg prøver å være nablebeskuende og finne ut hva vi har gjort feil og den type ting. Jeg tar det aldri med meg hjem, jeg tar det aldri med meg. Jeg er ikke sånn som misser nattesøvnen. Altså, jeg har
faktisk... Ta det litt ut på Aftenbladet også.
Ja, så kjefter jeg litt på dere av og til og sånn. Og det er litt godt å ha noen sånne ventiler og ty til når det er helt gale. Når dere skriver at vi er utugelige, og vi faktisk er det, så er det litt greit å peke på dere og skylde på dere.
Ja, det er bare å komme med det. Skjønt. Søppelbøtet har jo vært i mange år, og det kommer vi til å fortsette å være.
Neida, men nei, grunnen til at jeg får sånne type utbrudd er jo fordi at det blir så personlig, og du føler så veldig at du prøver å gjøre så godt du kan for å få det til å virke, og så får du liksom ikke noe drahjelp.
Og så vet du også at lista for Oilers, den er langt høyere enn for mange andre klubber. Det forventes...
Men leker han jo selv.
Ja, det forventes jo helt andre ting av dere.
Men leker han selv, så skylder vi på dere når vi ikke når det.
Det lever vi fint med.
Klokka går veldig fort i lyst til lag. Vi må snakke litt grann om...
Jeg kjente litt på det. Jeg fikk lyst på regler i kveld. Jeg
fikk lyst på glass vin.
Ja, men det er lov på fredag.
Ja, det går. Går han ned på en fredag?
Ja.
Vi har jo et fotballag i Stavanger også, Tore. Viking, de har jo mulig å få med deg det, men de har jo hatt litt behov for økonomisk hjelp de siste årene. Har ikke vurdert å gå inn der da?
Nei, det har jeg ikke.
Hvorfor ikke det?
Er det ikke rike nok de ser rundt klubben? De må jo kunne klare det de.
Ja, men de
du trenger
ikke
en fattig rørseler fra Sandnes.
De har jo djupe lommer, men det ser jo ut som de har fått dobbelt søm i de nå. Altså, det jo, ikke, de kommer ikke ned i de.
Ja. Nei, jeg får holde på med mitt, og så får de holde på med sitt, men slå i sammen de som sitter rundt bordet der, så ser dere at de har egentlig i hvert fall et utgangspunkt som er langt bedre enn det vi har i Oilers.
Har ikke de samme lidenskapen for idretten og klubben sin
det
som du har?
Det kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke peiling. Nei, men det som gleder meg...
Du gjør deg noen refleksjoner. Du ser, leser jo selv hva som blir resultatet av emisjonen, og du leser jo tallene dine.
Ja. Nei, det får de ordne opp i
selv. Eller er det lutefiske julebordet du er sammen med businesspartnerne?
Nei, langt derifra. Jeg har masse meninger om det, og deler de gjerne med meg. Jeg tror at det som skjer ute i Hjortavågen nå er veldig sunt, faktisk. Jeg er imponert over den jobben de gjør, både på og av banen, og det gleder meg. De har satsa lokalt. De har selvfølgelig blitt tvungne til å gjøre det, for de har ikke hatt pengene til å gjøre noe annet. Og så har de lykkes med det. De har skapt en kultur der ute nå som jeg synes begynner å ligne på noe som jeg har lyst til å se. Og i tillegg så har de da tilegnet seg å forsterke det som går på samfunnsengasjementet dit, for det er noe en gang sånn. At i næringslivet så kan du tjene masse penger og ansette masse folk og skape masse bedrifter, og så er det ingen som bryr seg, ingen som ser det. Og om jeg hiver ut 10 mann der, så er det liksom ingen som bryr seg, eller om jeg hiver de inn. Men i Oilers så er det sånn, da er det headlines med en eneste gang. Så jeg tror at de nå har fokus på de rette tingene, kommer til å skape de resultatene som de ønsker seg, og jeg ser at de er på veldig rett vei. Jeg har vært forundret over mange ting de har gjort, og det har de sikkert vært på meg også. Nå heier jeg på dem, for nå ser jeg at de er på rett vei, og det gleder meg også.
De er ferdig med å skape den egenkapitalen som du snakket om i sted, som ikke handler om kroner over i banken.
Ja, absolutt. Med den egenkapitalen i bånd, så kommer nok kronene fra aksjonærene, og ikke minst at det kommer folk på seten.
Men er ikke dette også en litt sånn, det tenkte jeg på en dag, altså, det er jo ikke noe kriseemisjon i Viking nå, det er jo ikke noe sånn mistet lisensen-krise, sant? Og når folk, aksjonærene nå ser at de rykte opp i fjor, femteplass nå, cupfinale kan komme, hvis de slår Ranheim,
la oss håpe
at de
det.
Tenker, de klarer seg jo med det de har. Eierne, kan det være noe? Altså at nå har de startet med et løp som ikke er dyrt. Og så ser de kanskje ikke at hvis Viking skal et hakk til lenger opp, så er det faktisk, trenger de noen midler?
Ja, da bør de høre på denne podden. Da må de spole tilbake til det jeg sa om Vålerenga. Altså, det håper jeg de gjør, for de har gjort alt rett frem til nå, sett gjennom mine briller.
Frem til nå,
ja.
Men dette funker ikke i alle år hvis du skal et hakk og to til opp.
Nei, altså når du bor i Rogaland og så blir nummer 5, for å si det sånn. Hvis vi stopper det i dag og de er på femteplass, så er det flott i år, men det er jo ikke det vi vil neste år og år etterpå.
Dette skaper jo bare forventninger om noe mer.
Selvfølgelig. Ja. Det må de bare lære seg til å kjenne på.
Still spørsmålet, Kjetil. Om de noen gang har...
Ja, for det har vi snakket litt om. Altså, kan ikke Viking og Oilers forene kreftene?
Jo, jeg prøvde på det jeg for noen år siden, men...
Hva skjedde?
Nei, det kan det kan vi ta i neste neste sending.
Skal vi ikke bare få inn, inn de 4 kilo regene her nå, og to...
Nei, nå renner vi ut av tid her, ser jeg, så det... Nei,
Men det var diskusjoner.
Det var diskusjoner, det helt korrekt. De stranda, og det var kanskje riktig på den tiden der. Også i løpet av de, nå har jeg sagt at nå må vi begynne å tenke på de neste 15 år, og i løpet av de 15 år så er ikke det en mulighet å ta den diskusjonen igjen for all del. Men så er det litt sånn at jeg har tro på diktaturet, og det er ikke sikkert at de ute i Jåttåvågen har tro på det. For dette, hvis du er en snille og kloke og fornuftige diktator, så tror jeg du får de resultatene som ønskelig. Ikke helt sikker på om det er modenhet for det der ute. Jeg tar store plass. Jeg er usikker på om det er plass.
Er det noe der er nok av Jåttåvågen, Tore? Så er det plass.
Ja, ja. Nei, jeg,
16.000 senere, det er jo en høy med 32 loger.
Jeg heier på det de gjør.
Står tomme.
Jeg heier på det de gjør i dag. Det synes jeg er veldig riktig. Det gleder meg å
men
se.
Men du ser det, altså dere sitter med en administrasjon som bytter litt folk på markedssiden. Dere sitter med ansatte, med bygninger, med driftsselskaper, hvor det kunne vært synergier, og jeg er ikke så sikker på at en sammenslåing hadde ført til noe veldig mye større omsetning, det må jeg innrømme. For det tror jeg kanskje de klarer å toppe best når de står hver for seg. Men det hadde vært en litt spennende tanke, tag over Jåttåvågen, litt is på vinteren, litt... Altså,
ja, for all del. Det er masse synergier, det er det. Men jeg tror det må modnes, og jeg heier på det de gjør ute i Jåttå i dag. Og så tror jeg at vi får la tid å gå, og så skal vi fortsette å være gode venner, for vi er faktisk det, tror det eller ei.
Hvorfor stoppet det opp? Hva var det som gjorde at diskusjonen stoppet?
Jeg tror
hverken
de eller vi var modne og visionære nok til å ta det videre.
Er det for mye følelser og egenart og personligheter?
Nei, men det, vi var nok litt cowboyer også på den tiden. Du har sagt det selv, og en cowboy han trenger 15 år på å ri seg inn. Så det, sånn er det.
Hvordan har Bjarne Berntsen gjort seg oppe i DNB Arena, tror du? Fått i handen i garderoben der for å si noe? Kunne det vært noe?
Ja, nei, jeg tror han Bjarne hadde klart seg bra. Jeg er ikke så redd for det.
Todd, han er det i Jåttåvågen, kunne det gått?
Nei.
Obviously, look, we gotta win this game. Det hadde ikke gått med.
Nei, det hadde ikke gått.
Du har ikke ansatt en trener som lager titler, i hvert fall, Tore. Det skal du ha.
Neida.
Vi vinner kamper nå.
Todd gjør veldig mye bra. Han er ikke så veldig opptatt av sin egen person. Han er veldig opptatt av det som skjer på isen, og der er han flinke, og det var derfor vi hentet han inn.
Ja, det er perfekt. Han får konsentrere seg om det, så kan heller vi andre være opptatt av det andre.
Så får de andre være klobner og kobberjer, eller hva vi vil kalle også.
Tore Kristiansen, det var strålende å ha deg på besøk. Tusen takk for besøket.
Takk for at jeg fikk komme.
Lykke til med reker og hvitvin og ti på rad og tosifra i det hele tatt.
Veldig bra.
Stig, vi er plutselig tilbake vel?
Ja, det er det. Det er veldig spennende tid vi går inn i nå.
Fryktelig tid nå.
Ja, nå er det nærmest slutten av oktober, og så skal vi i neste uke, eller ikke neste uke, men snart ha en semifinale mot Ranheim. Og forhåpentlig, tenk tatt igjen Rosenborg på tabellen, kom til cupfinalen på Ullevål, følt Oilers ubeseiret inn i slutspillet.
Absolutt, det er det som er planen.
Ja. Ja. Nei, det er kjekt, jeg merker det. Jeg har jobbet i 23 år nå med sporten i denne byen og distriktet rundt. Det svinger nå, det er kjekt. Det er suksess på så mange fronter, og liksom, jeg føler at dette er en etterlengte opptur som har pina du har fortjent, altså. Ja.
Dette har vi fortjent.
Det kan du være enig om.